questo non vemos monte cale sora no usque cotelaha de volete sin de bona sonda quica uomat e uomat casuetat e qui coma nura civaraste numa la tue multa ajanut ja tundis in Saaremaale on kivine pinnas siis see kasvab siiski nii siin kasvab ja eriti kasvavad siin hästi kadakad ja saarlased ise on sama visad ja sama tugevad sama vastupidavad kogu on kadakad ja sellepärast andke Jumal teile palju jõudu et võiksite oma usu sees püsida ja kindel olla teil on nüüd mõõtunud palju ilusaid päivi kus te olete võinud kuulda mitmete meie jutlustate poolt häid sõnumeid veendus palve nädalaga. Ja need mõtted on jätnud teile ka kindlasti oma jälje ja nagu tähele panime siin mõnessegi südamesse soovi midagi rohkem teha Jumala riigi heaks. Annaks Jumale selleks jõudu. Meie iga võitlustes ja meie püüetes aitab meid meie lunastaja Jeesus. Ja sellepärast ma tahtsin tänase koosoleku võttena teile rääkida sellel teemal Kristus palub meie eest. Ja nagu me laulsime meie lauluraamatutest, ma kordasin seda mõtet Rooma 8. Peatükis oli 4. salmis. Kes on, kes võib hukka mõista? Kristus on see, kes surnud ja mis veel enam, kes ka üles aratatud, kes ka on Jumala paremal käel, kes ka meie eest palub. Siin on meile räägitud alguses, et meid ei saa keegi hukka mõista. No, ma ei tea, teie teate, et hukka mõistmine tähendab midagi rohkemat kui ainult pilkamine, laimamine ja arvasti rääkimine. Sest hukka mõistmise tulemusena võivad inimesed ka oma elu kaotada ja surra. Aga nüüd meile on toodud üks niisugune kirjutus siin selles Pauluse mõttes, et keegi ei saa meil hukka mõista. Ja kellelgi ei ole võimust meie üle. Keegi ei saa meid surma ära anda. Ja miks pärast ei saa anda? Palju tähele selles salmis on räägitud meile mitte mõtet, miks ei saada meil hukka mõista. Ja siin on käinud neli mõtet. Esiteks, Kristus on surnud meie eest. Ta on lunastanud meid. Teiseks, ta on üles äratatud. Sama meie kindlus, et ka meie võime saada üles äratatud. Kolmandaks, ta istub minule paremal käel. Tema on jõud ja vilevalt kõigi maailmale. Ja neljandaks, mis oli eelkeesi, et ta meie eest palub. Nii et need mõtted on väga olulised ja ma tahtsin täna eriti seda viimast mõtted kõige justkust tähele panna. Hukka mõistmise kohta on meile räägitud, et meie oleme kõik surma lapsed. Ja teie teate, kes süüdistab meid inimesi ja eriti usklik inimesi. Kes on see? Meie pealekäega saatan. Aga meilud meil ilmutus raamatus 12. peatükis ja 10. salmis. Siin räägitakse, et nüüd on õnnistus ja vägi meie Jumala meelevaltama Kristuse päralt saanud. Ja see paha heidetud on meie vendade pealekaega kes nende peale kaebab meie Jumala ees ööd ja päevad. Et meil on üks peale kaebaja, meil on üks süüdistaja ja meil on ka hukka mõistja. Kui ei oleks Jeesus Kristus, siis oleks see meie surma lapsed. Kuid meil on eelmõtt ka üks väga toosirikas salm, meil on palju. Ma olen selle siin Johannese epistlist, esimene Johannese teine peatükk. Esimene teile sain, minu lapsukese, seda kirjutan mina teile, et te mitte ei pea pattu tegema. Ja kui keegi on pattu teinud, siis on meil eest kosti isa juures, Jeesus Kristus, kes õige on. meil on olemas eestkostja, meil on lunastaja, meil on see, kes meie eest palub ja meid hoiab ja kaitseb, see on meie õnnistelija Jeesus Kristus. Väga hea on teada seda, et meil on niisugune sõber ja ei ole usk mitte kunagi nii täiuslik, kui siis, kui inimesed teavad, et meil on kellegi loota, et oma võivad kellegi usaldada ja võivad kellegi abi jälle tulla. Ja meil on niisugune olemus, meie Jumal, mis tegi Jeesus Kristus. Ja meil õnneks veel esimese Peetruse raamatus viiendas peatükis ja salm 8. Siin näitakse, et tema isegi andis oma elu selleks, et meie võiksime elada. Meie kõik oleme süüdi meie patudes ja vigades, kuid Jeesus Kristus on võimeline meid aitama ja meid elu andma. Nüüd räägiksime pisut talvetamisest. Selles Rooma raamatu 8. peatüki on meie salmis viimane osa rääkis, et Jeesus talvetab meie pärast. Tema on meie pärast surnud, tema on üles tõusnud, tema on istub Jumala paremal käel ja tema palub meie eest. No need kaks esimest põhjuset eriti on meile ju väga lähed seda tuntud. Jeesus suri meie eest. Seda me oleme väga palju kuulnud ja seda räägitakse kõikides kirikutes hea korda. Jeesus tõmasas meile oma surmaga korraga ristul. Tema kõndis üles. See tunnistab ka viibere näitel, et selle ülestõusmise kaudu on meile see lootus, et ka meie võime ülestõusta. Meil on olemas eeskond, meil on olemas Jumala tõed, kes ei jäänud hauda. Meil ei ole surm ei saanud võimust ja teda igalist orjast ei saanud. Ja nõndaga meie võime omada korootust, et meie võime ükskord igalist elada ja hauast üles tõusta. Siis kolmas mõte, et Jumala paremal käel istub Jeesus. Ja nõndaga tõmul on tool üle terve maailma, võitide maailmade üle. Ja tema on nagu Jumala juures. Temal on mõelevalt, tema võib õigeks mõista, tema võib hukka mõista. Kui võime on antud võimalus ja jõud on antud Jeesusele Kristusele. Aga nüüd see viimane neljas osa sellest. Kas te olete sellele mõelnud, kallid vennad? Miks pärast on see viimane osa meile öeldud? Tema palub meie eest. On siis vaja sellel suurel aevasel kuningal kellegi ees paluda. Kas tema ei või siis korraga öelda ja kõik see sünni? Ja nagu tema kord ütles, ja siis see sai. Nagu tema võime olma oma sõnaga. Ja nüüd tema ütleb ühe päeval, Veldin saab õmsaks. Teda ei saa keegi hukka mõista. Ja Veldin läheb Jumala riiki. Ja saatan saab siinsida teda. Ta on jõud, ta on võim. Keegi saab oma vastu. Inglis seisavad tema eest. Kõik on need vajud põdelevad tema eest. Aga miks on öeldud siis see sõna siia, et tema palub. Tema palub meie eest. Olete mõelnud sellele? Miks on vaja Jumalale, Jumala pojal, maailmade valitseja palunda? Inimesed, kes ei ole uskinud, ei mõista palda vajadustega tähtsust. Ja nemad mõtlevad, et see on asjata ebausk paluda. Ja nad on ütlevad meile probiseda. Tulevad kokku, asevad põlvi ja palunud. No mida nad paluvad? Meie võtame ise, inimesel on nii palju, kui tema jõud on, nii tema saab. Ja räägivad inimesed. Aga jõud annad, ma räägin teile mõnest palve vaest ja jõust. Mul on meeles ikka see sündmus siin Saaremaal. Mina jään seda ise kaasa, aga kui ta rääkis üks vend, kes praegu elab Rakveres, tema tuli tagasi koos Eesti korpusega Venemaalt. Ja nemad peesid võitlusega läbi terve Eesti maa ja jõudsid siia Saaremaal, ma ei mäleta, mis on mõis see oli. Üks mõis oli seal. ja seal see korpus oli mõisa ees ja mõisas olid veel vaenlased. Aga mõis tules ja käis tulevahetus paremalt poolt. Ja see üldse ma nägin, kuidas need vaenlased seal jooksid peast tagasi selle põleva mõisa kumas ja nende müüride taha ja kiljaarvele taha, et tulista meile vastu. Ja siis see ütles seda, et ma korraga nägin, et see mõisa heemest jõudis võrreks naisterahvas. Ja naskis põlmili sinna selle mõisa õue peale maha tõstuma käed üles taeva poole. Ja tundus, et tema nagu midagi räägiks. Ja siis see mees ütles niimoodi, et mul oli niisugune tunne, et see on nagu taeva linge tulnud alla. Ja üldsin üle terve selle rinde. Mõned, ärge tulistage! Vaadake, üks naine palub! Ja korraga jäi järele tulistamine. Ja kõik üle püsid vaikisid. Üks enam ei lastud. See oli võib-olla ehk mõrkus nende suurte ja kangete meeste poolt. Näesite naist välja tulevad, põlvile valgevad ja korraga nemad enam ei lase, nemad enam ei tulista. Ei, see oli palle jõunud, mida mõistavad üksikese vähesele. Ja see avaldas niisugust mõjuga selle ühele sõjameele, et tema tundis, et et on vaja pidada kinni midagi neil. Vähem ei tohi tulista. Vähem ei tohi midagi halba teha. See oli väga üks ilmutus, väga üks valgu raevadele püha ja puhas olevus, kes seisis seal, et on vetsikud tuleb Eesti keskel. Üks naine palu, ärge tulistage. See on nagu sümbol. Palvel on suur jõud ja vägi. Ma räägin teile teise läbi elu. See oli Petserimaal. Petseri linda rõmdasid Vene väed ja sakslased olid kindlustanud ennast seal kõrgemal paigal Petseri linna juures. Ja seal all poole jooksis väikene orakene. Ja seal orakaldale, teepoole kaldale, oli ehitanud üks mees ja naine väikese majakese. Ja seal nemad olid, valjasid ennast ka selle sõja ajal. Ja kui Vene vägi käedungi, siis nemad tulid selle majakese juurde, selle oja kõldale hakkas kirespoole tulistama sinna, kui Saksa kindlustus olid. Aga üksteise järgi langisid teist mitmed sõjamehed. Nii et 13 Vene sõdurit langisid seal selle oja kõldale. Ma külastan seda paika mõnega hiljem, kui ma nägin, tol ajal olid veel mõned verised sidemed seal seal ajakaudal, kus olid sõbrad oma vendi sidunud ja ära viinud lahingu paigast. Aga see, et nende sõbrad hangisid seal 13 tükki järgi mööda, see tegi nad vihaseks need Vene sõdurid. Ja nemad hakkasid otsima, et kus kui on süüdi keegi, kes on põhjustanud sellise kaotuse neile. Ja algjõrgis nemad avastasid siis kaks inimest, vaja peremehe ja perenaise. Ja tõid nad seal kirjast välja ütlesid, et teie annate siit telefoni kerasi meie asupaiga sakslastele ja sellepärast meie perad on surma saanud. Ja katsevad ära viia külmaalaste. Aga siis naine see langes sinna põlvili nende sõdurit ette ja palus, et ärge raske meid maha, et meie ei ole teinud midagi halba, et meie ei ole midagi millegega edasi anda ja teatada teie siin viibimisest, et meile ei ole ka telefoni. Et ante meile andeks ja ante meile elu. Aga see mees ei sinna seisma ja seis oma õigusega, et tema ei ole midagi halba teinud ja keegi saa temale ka halba teha. Selle mehe põhjus viisid Vene sõjaväelased ära ja lasita maha. Aga see vansel anti elu. Mis pärast on elu ainult. Ma räägin teile kaalde mõjust, see on nüüd inimeste ees isegi. Inimeste ees. Nüüd siis mitte Jumala taeva, Jumala igas isa ees. Jeesus Kristus palub meie eest. Seda mõtelt on ka evangeeliumides korratud. Luuk evangeeliumis on öeldud 22. peatükis, see on 31 ja 32. 22:31. Aga issand ütles, Siimon, Siimon, vaata, saatan on teid väga püüdnud sööruda kui nisu, aga mina olen sinu eest palunud, et sinu usk ei pea ära lõppema. Ja kui sa pärast saad ümber pööranud, siis kinnita oma vendi. Jeesus nägi Peetrus iseloomu, ta nägi, et oli valmis mõnikord tegema kõik tema heaks, isegi oma elu andma, nagu ütles, aga ta nägi ka seda Peetruse niisugust kõikuvat iseloomu, ja tundis, et saatan võis ka Peetruse sündida jumalast eemale minema. Ja siis ütleb tema Peetrusel nõnda, Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sinu sõõmudega nisu, aga mina olen sinu eest palunud, et sinu usk ei pea ära lõppema. Jällegi üks nimeline valge mõtte, ma olen palunud, kes aitab siis, kui palutakse, kes annab siis usku, kes kinnitab seda, kui on inimene ära langemas ja nõrkemas. See on jumalik jõud, mis palve läbi teostub ja tegeleb inimeste juures. Kas see ole hea teada seda, et keegi vahest meie eest palub? Ma ei tea, kas teil oli reedmenad on niisugust läbi olnud, et te teate, et teie eest on palutud. Ja võib-olla mõned ehk on teist ümber pööranud sellepärast, et teie pärast on palutud. Keegi teistist päris ilma palveta ei ole pöördunud. Ilma, et keegi teid Jumala ette pole kandnud. Tulete ka meelda oma läbielusid ja mõelge selle peale. Võib-olla olid keegi, kes palvetsid teie eest. Kas teie vanemad või teie vennad või keegi, kes teile väga lähedane oli. Palvetas teie eest. Nii et on väga oluline, et peab üksteise eest ka palvetama. Ma kuulsin kord, keegi rääkis, et ta oli noores parastuks noor mees, väga niisuguse lõbuse ja niisuguse ilmaliku iseloomuga, kes taadis kaasa püüa kõikides asjades. Ja siis vanemad olid sageli temale rääkinud, kohe pööra ennast. Saa ka usklikuks, sest siin ootab ka koos justkord ja nii. Aga tema ei pannud sellele tähelepanu või pööranud tähelepanu ja läks jälle oma ilmalikude sõpradega ja elas rõõmuses nendega koos. Ja siis ühel päeval, kui ta hilja õhtu koju tuli, näetavasti vanemad jälle olid mures selle poja pärast. Ta tuli koju ja avas ukse ja kuulis, et üles teises toas keegi räägib. Ja ta mõtles, kas nii hilja õhtu, see oli öö juba, on keegi tulnud meile külla, et seal räägitakse. Tema vasakes ja avas selle teise toa ukse ja vaatas sealt selle ukse kraava vahelt sisse. Ja ta nägi, et tema isa oli põlvili maas ja palvetas Jumala poole ja palvetas ka tema pärast ja nimetas tema nime. Et Jumala aitaks, et see poeg hukka ei läheks. Ja et kui ta on väljas, et tema ei läheks patu tiidele. Ja siis see noormis ütles, et see mõjus minu peale nõnda, et sellest hetkest alates ma pöördusin ja hakkasin teist elu elama. Ma tundsin, et kellelgi oli huvi minu igavese käekäegu vastu ja igavese elu vastu, minu usuelu vastu. Ja nõnda ütles saime minust usklik inimene. Nii et palvel on väga suur jõud, väga suur mõju. Ja kui Jeesus siin maadel viibis, siis tema väga palju palvetas. Sageli läks tema ära eemale kõikudest maailma askeldustest ja ka oma jüngritest ja valis ühe vaikse paiga, kus kohal tema vaikselt võis oma isaga kõneleda. Ja siis siin on räägitud meile Luuka evangeeliumis 6. peatükis üks juhtum, kus Jeesusel oli ees tema jüngrite valimine. Ja Luuka evangeelium 6. peatük räägib sellest sündmusest, see on 12. ja 13. salm. Aga neil päevil sündes, et ta välja läks ühe maa peale Jumalat paluma ja tema jäi palvesse Jumala poole kõige see öö. ja kui valge sai, kutsus tema oma jüngritinese juurde ja valitses nende seas 12. Neid nimetas tema ka apostliteks. Heerat räägib, et seal sellel vaiksel ööl, kui Jeesus palvetas, tema rääkis oma isaga nende tulevaste jüngrite üle. Ja tema kandis nemad kõiki, nime pidi Jumala ette ja pidas Jumalaga nõu, missugune nendest oleks sobib ja vajalik tööks evangeeliumi viimisest tervesse maailma. Ja nõnda tema seal isaga nõu pidades temale selgus nende 12 jüngri nimed, keda tema ka hommikul enda juurde kutsus ja neid oma jüngriteks kuulutas. Enda hulgas oli ka Juudas, aga Juudal oli oma osa teha ka selles töös ja Jeesus mitte sellepärast ei valinud Juuda, et ta pidi ära andjaks saama, vaid tema valistada sellepärast, et Juudas võiks oma iseloomu muuta, käies teistega nähes Jeesuse elu ja tegevust, kui Juudal sai siiski ära andja. Ja tähendab, et Jeesus palvetas paljude eest. Kui ma kord Tallinnasse, Tallinna ligipäeval külastasime maalikke perekonda, see oli üks vana emakene, ta oli ligi 80 aastat vana juba ja tal oli palju lapsi ja lapselapsi. Me pidasime seal vaimulike koosolekuid ja siis need lapsed ja lapselapsed vahetavad kogunest oma vana emakese juurde. Ja ma vaatsin, et seal oli väga niisugune armas vahekord nendel. Ja tema üksest väga hindelt armasid, pidas üksest lugu. Tänem lapsed tulid vahetama lik oma vanaemakest vaatama, kõikel vastu mõningi kingitusi ja rõõmustid teda ja olid hea rahtikult tema vastu ja vanaemale nii hea meel. Ja siis mind pan imestama, et kuidas tema sellise hea vahekorda oli loonud oma laste ja lastega. Ja siis tema ütles mulle enda, mul on väga suur palvering. Ja kord, kui ma palvele tulen, siis mina nimetan kõik oma lapsi nime järele. Ja kõik oma lapsi nime järele. Mul on väga suur palvering. Ja näete, see palvering oli ühendanud lapsed ja lapselapsed oma vana emakesega. Ja lapsed teadsid, et see emakene mängi eest palvetab. Ja need lapselapsed teadsid samuti seda. Palvel on suur jõud selles mõttes, et Jumal kuuleb palveid ja et Jumal võib täita meie soove ja tema võib inimesi ka nende südame poolest ümber häälestada, aga see palve avaldab oma võiga sellepärast, et inimesed teavad seda, et nende pärast palvedatakse ja nende südamed saavad ka vastavalt häälestatuda. Minu ema paletab minu eest. Ja miks ei peaks mina siis oma ema tahtmise järele tegema? Ma räägin teile mitmed läbi elud, võib-olla küsin, et ära. Tallinnas oli üks niisugune juhtum. Üks noor tütarlaps oli sõja ajal Tallinnasse tööle läinud, aga tema elas Võrumaal Missus. Ja mina käisin sageli seda ema külastamas, kui me seal koosolekult pidasime. Sõjaaeg oli raske aeg ja ema väga sageli mõtles oma tütre peale, noor oli ja sageli noored nagu vanemad arvad on kergemeelsed ja mine tea, mis see tütrega juhtuda võib. Ja ikka tema kandis oma palves, oma tütart, oma Jumala ette. Ja ta oli mures lapsepärast ja mõtles, et peaks Jumal ikka teda hoidma. Ja siis ühel päeval tema näitas mulle ühte kirja, mis oli ta saanud oma tütre käest. See oli varsti pärast seda märtsi algus, kui oli suur pommitamine Tallinnas. Ja siis tütar oli temale kirjutanud, et tema mitte ei muretseks, et ta siiski elus oli. See tütar oli parasti selle ajal viibinud selles suures restoranis, kui anti õhu alarm. Ja tema oli seal teenija, mingisugune teenija selles restoranis. See on Endise Rüütli tänaval, seal üks kuldlevi, mingi selle suur hoone seal küli maja oli seal. Ja siis kõik kästi minna sinna alla keldrisse, tema kaasas läks sinna alla keldrisse. Ja just sel hetkel, kui tema sinna keldrisse oli saanud, sai see hoone, see kivihoone pommi täis tarvamuse. Nii et sellest hoonest ei rand rusud järele. Ja kõik, kes seal sees olid, et see sai kõik surma. Aga see tütar oli läinud sellest keldrisse niisse kõrval kõikku. Nii et tema otseselt ei saanud tagatud sellest pommist ja pommi kildudest ja tänest kividest, mis ala langesid. Aga tema jäi nagu maetuma sinna selle maja alla. Ja ta mõtles, kuidas ma siit välja pääsen, kusagilt ei ole välja pääs või siia pole ja sinna pole. Kõik on rusudes, kõik on kinni varisenud. Mis ta vaatas, seal olis keldri akken, mis oli nii kitsas, et vaevalt võib-olla midagi sealt kassek läbi läheks, nagu tema nii arvas. Ja siis tema läks istime keldri akna juurde ja hakkas hüüdma. Üks saksa sõjavale on seal mööda läinud, oli kuulnud seda ja oli tema seal välja tõmmanud. Välja kiskus seda läbi akna. Ja tema pääses seal kara. Ja siis ma lugin seda kirja, ta kirjutab enda ema, et nüüd ma põistan, et sinu palved pääsid minule. Ma olin küll kaude ja läinud sinust ja mõtlesin, et sina, ema, oled vanamaailm inimene, aga nüüd ma tean, et sina ikka palvetasid minu eest ja Jumal kuulis sinu palved. Ja mina pääsin ainukesena elavana sellest majast. Nii on palvel suur jõud. Palve aitab ja palve päästab. Nõnda peaksime ka meie palvetama üksteise eest. Kandma üksteise Jumala ette. Kandma oma lapsi. Ja nüüd oleme ükskõiksed nende saatuse pärast. Ma tean ühte perekonda, kus ema oli väga mures oma laste eest ja sageli palvetas ja pisar sinil tuli ja rääkis eetles, et veel viilsõnu palveta sinna ka minu laste pärast. Ja ma ei ole veel pöördunud, ma peasid ka uskujuks saama. Nüüd on sellest perekonnas kaks poega uskujuks saanud. Aga üks teine perekond oli, kus ema ütles nõnda, et mina kasvatan oma poega täpselt samuti nagu tükar, kes usklik on ja kõik tema täiskud ümber pöörab. Aga tema ei pööranud suurt rõhku selle peale, et ta nii kogu oma hingest, oma südamest oleks kandunud oma poega Jumal ette, mille poega kaks maailma. Me peaksime oma laste eest palju palvetama. Siin on Hiiopi raamatus öeldud esimeses pealikis, kuidas Hiiop mõttes oma laste peale. Hiiopi esimene peatükk 45. salm. Ja tema pojad läksid ja tegid joodud igamehe pojas omal kaeral ja lähtitasid, et kutsud oma kolm nõde elestaga sööma ja jooma. Ja see sündis, kui joodupäevad korra pärast said mööda läinud, siis lähtitas Hiiop nende järele ja piitas neid põhis hommikul vara üles ja edagas põrekams ohvrid nende kõikide arve mööda. Sest Hiiop mõtles, et me pojakohes on patku teinud ja Jumala oma südames maha jätnud. Nõnda tegi Hiiop kõigil oma päivil. Need pojad läksid vast oma peaks. No kes need suuri laps enam saab siis jokkida. Ja igale oma tee jalgadal juba. Eas valibis oma tee juba ära. Aga Hiiopi süda ei olnud rahu. Aga nagu üles pojad läksid jälle tegid mingist joodud, mingist peo, mingise peokorrandse. Ja Hiiopi süda oli rahutu ja mures, mis sünnib nende lastega, kas nad hoiavad ennast, pöörnavad pakku teinud, kutsuvad Jumala viha välja. Ja siis tema ohvedas põletam sohvide, palvetas nende eest ja kandis nimelt Jumala ette, igaüks oma nime järele. Nõnda, et Hiiopi palve hoidis neid poegi ja andis selle paremaid mõtteid, et nad ei läinud päriselt pakku teele. Nõnda on see meil eeskujuks, et ka meie võiksime nõnda oma omakseid Jumala palge ette kanda. Et ka meil oleks teatud palve ringe. Nüüd kõik seda, kui te mõnnad, aga miks Jeesus palub? Ma olen nüüd teise kirjakohas on Heebrea 7. peatükis ja salm 25. seepärast võib tema ka alati ja täiesti õndsasti ja neid, kes tema läbi Jumala juurde tulevad ja elab ikka selleks, et ta rende eest paluma. See on üks väga suurepärane tõde, et ta on keegi, kes meie eest palub. Ja Jumal, Jeesus Kristus, palub meie eest kaasa ülele Jumala troonis, troon juures. Ma ei tea, kas meie oleme oma elus õppinud paluma. Kui mina uskeluks sain, siis oli mulle palve väga võõras. Ma mõtlesin, et imelik, kuidas mood inimesed tulevad ja räägivad. Räägivad kellegiga, keda nad ei näe. Ja pika peale mulle sai selgeks, et palve on kristlase üks osa nende elus, on kristlikust elus. Ja palve kasvatab meie meeli ja meie sisemist inimest, et me muutuksime Jumala sarnaseks. Ma tean nüüd juhtumit, kui pärast seda jagati välja mitmesugust nii orgareid seal riiete ostmiseks ja teise asja muretsemiseks. Siis mõned said nagu rohkem, teised said vähem. Ja siis kord küsit, et miks pärast siis niimoodi on, et ühtida antakse rohkem kui teistele selles kristlikus nii-öelda ühiskonnas. Ja siis see, kes seal jagaja oli, ütles nõnda, tema ei palu, sellepärast tema ei saa. Mulle tundus see imelik, et tõesti peaks nagu igavöönike jaotama nii võrdselt ka. Aga ta võtas väga, väga kümalt, tema ei palu, sellepärast tema ei saa. Sellega tahtis tema nagu sellele inimesele nagu näidates tema oli selle juures, kes kuidas võtas, et on vaja ka paluda. Et on vaja just palule vaimu omada. Näiteks me võime ka tõesti nõudma minna igale poole, minu see sõidus olemas. Ja me võime ka oma kaasinimestega olla paluks, sest me ei või väristele andeks anda. Me tunneme, et me oleme täis oma õigust, me ei ole midagi paha teinud. Me ei tarvitse minna ka nende, et mitte paluma. Aga ei või tõne sõbra, et üks osa kristlikust elust on palve. Ikka see, et me ei oma vajadus Jumale, et ta kannab kogu aeg. Jumal annab mulle igapäevast neivad, Jumal annab mulle igapäevast toitu, riietust, mida ma vajan edasi, et ma kogu aeg seda palun ima käest. Vaid see palve annab meie meelele niisuguse kristliku vaimu ka samal ajal. Alandiku vaimu, andes samal vaimu ja kaota meie enese õiguse. Meis endas pole mitte midagi. Kõik on Jumalast. Ja kui ma kaas inimesi juurde lähen, et ma ei taha oma õigusega nõudma midagi, vaid et ma võin ka alandiku meelega tema juurde minna vahest. Ja ütleme, võtlen anna mulle andeks, et ka ma teda võiksin paluda. Ja huvitav on see, et ega palve ei avalanda inimene. Meilud viitakse vahest, et kas üks vanem oma lapse eest ka paluda võib. Ja kas ta andeks paluda võib oma lapse käest? See nagu alandab tema isa või ema väärikust, või ta läheb oma lapse käest paluma. Ei, ka isa ja ema võivad paluda oma laste käest andeks. See annab eeskujeline lastele ja see teeb inimese enda alandikus avutumine palve meelsuse. Et palve on üks väga tähtis osa kustliku inimese elus. Ja sellepärast ka nii teed vedad, hindame seda osa. Nüüd Jeesus, kui tema palus, siis tema oli see meelsus, palve meelsus. Ja tema andis sellega meile eeskuju. Ja kui tema nüüd isa juures on, siis tema samuti palub. Ta ei nõua, ta võib seda teha, ta on õigus seda teha. Tal on õigus võtta kõik oma meie alamad sellest palmast ära oma juurde viia, aga tema on palve meelsus, ma palun. Siin on üks ilus kirjakoht, keele meelda mõnda Hebra raamatusse viiendas peadikis 78 salm. Kui Jeesus siin maapäeval oli, siis tema elas seda palve meelsust läbi niivõrd sügavasti, et me leiame, et Keetsemäe aias isegi tema hiidjarlikud ennegi sõnad. Ja Hebra raamatus on öelnud siin nõnda, 7. peatükk, 25. salm. seesama on ohvrinud oma lihapäevil palveid, jalandike palumise, väga suure kisendamise ja silmavööga sellele, kes teda surmast võis päästa. Ja tema palved on ka kuulnud, seepärast seda Jumalat kartis. Jätagel poeg oli, olete on tema sellest, mis ta on kannatanud, sõnavõtmist õppinud. Kui suurepärane mõte olla Jumal, olla kõikväeline, aga sama väär olla alandlik Jumala poeg. Alandlik palve Jeesus, ennast Jumalale keeldada, ennast tema kätte usaldada. Ja peale ütleb, et tema palved on kuulnud. Suure kisendamise silmareega. See ei olnud mitte vormi täiteks see palve, vaid see palve oli ikkagi oma hinge nii-öelda väljaelamine, kõik oma just mõtted, kõik oma tunded, kõik oma vajadused, kõik oma soovid kandis isa ette. See oli palvetamine suure kisendamise silmareega. Ja miks pärast tema palves? No me ei teame seda. Tema enda mul on vaja midagi. See ütleb küll, et ta valetas selle poole, kes seda surmast võis päästa. Aga ta ei palunud, isa, aga lase mind surma minna. Ta ütles, kui isa lase see karikas mööda minna, aga sündi kui nõnda sinu tahtmine, mitte minu tahtmine. Sellega ta näitas, et temal oli vastu meelne surmast läbi minna. Ta oli vastu meelne kanda maailma kattusid oma õlgade peal, mis lahutasid teda Jumalast isast. Ja sellepärast tema panutas, et siiski suuta ennast võita ja siiski kanna need patude. Ja need patude pärast olgata ristile minna, ootas need oma õlgade, õige ülekohtu ootuste eest. See oli temale niivõrd raske, niivõrd klassike. Ja tema palus isa, isagi sinu tahtmine on, lase see karikas mööda minna. Aga samas tema nägi neid inimesi, kes tema surma läbi ära päästetakse. Ja saanis tal uut jõudu, nad oli valmis sündida sinu tahtmine isa. See oli Kristuse palve. See oli suur ja sügav võitlus oma hinges, kõnelemine oma isaga, nõupidamine, oma hinge nii-öelda selle jälestuse tunde patu vastu välja elamine. Samal ajal see suur igatus nende kadunud inimeste järele, kes pidi hukka minema. See kurgus ja valu nende pärast, kes saatana kõigikutes olid. See kõik põhjustas selle suure lisendamise silma vee. See oli palve. See ei olnud ainult vormilikult öeldud sõnad, vaid need olid hinge välja elamine oma isa oma Jumala eelise. Nii ja palub siis Jeesus ka nüüd meie eest. Miks ta nüüd meie eest palub siis? Nüüd me oleme tema verega nii päästetud, eks ole? Ja keegi saame hukka mõista, saatan ka saa hukka mõista, sest Jeesus on surnud meie eest ja oma elu annud. Aga nüüd on üks moment veel, kus ta ikka meie eest palub. Nüüd tulevad meie nimed arutusele, kus iga nime üle teaks otsust. Nii naad praegu on, mis naad. Te teate, mis toimub praegu pärast. Kohtu aeg, eks ole, ja selle ajal tuleb igale nimi arutusele. Ja kui nüüd näiteks minu nimi või sinu nimi jääde, tuuakse ette, loetakse üles, näiteks see ja see, et see Anu Käsk näiteks, tema nimi on kirjutatud siia, või ütleme sinna, te lepid, sinu nimi on kirjutatud siia sellesse raamatusse. Ja loetakse valju aalega see nimi ette. Ja nüüd selle nime taha on kirjutatud veel kohad teod, mida need inimesed teinud on. Ja mis mõistavad ei lukka ja mille pärast nad surma peab minema. Siis räägib meile, ega vaid niimoodi, et Jeesus astab oma läbi uuristatud käed üles ja näitab oma haavu. Ja ütleb isa, anna neile anded, sest mina olen nende pärast surnud. Ja need haavad tunnistavad, et mina neid armastasin. Ja ma oma elu nende eest teetsin. Siis tõmmatakse nende nime tagandada patud maha, kusutakse ära ja need inimesed mõstetakse õigeks. Kristus elab ka nüüd, et meie eest taluda. Kes seisaks meie eest praegu? Meie vigade, meie patudega kohtus, kui ei ole siit eeskohased Jeesust, che sono vere e bene, ti do le sue stesse la metà che è lontana, meglio è surmo che magari va lontana. Ma io vedo a cui i cagli sono se mette meglio. E io vedo che spolo mi est. E a me fai lo tinimene. E stini in città a paletta, ne tu ne moremo come è stini a paletta. E lo vedi su l'itta che male sino a spalunno. E su scaraglio te. E io sono maschi, e io sono un padre a titivo, ma ora su l'es. Sa tu inizia le spaglia, e a lei si dà il collo. Si su l'itta la sino sopra, e si non faccia, ma a paletta si insieme a est. Teada, et meie käib kaasas kellegi väga lähedase inimese palve Jumala poole. Aga me teame, et meiest palub mitte ainult inimene, vaid meiest palub Jeesus. Meie lunastaja, meie ennistegija. Tema on nii lähedane meile. Tema on niisugune sõber meile. Ja me võime teda usaldada. Ja me võime igal ajal minna tema juurde. Kõige oma vigadega, oma pattudega. Kui mida läheb võtma ette kanda, palves nende asjad üle rääkida, tema ei põlge ära. Ja kui inimest ei julge rääkida neid asju, mida me mõnikord oleme halvasti teinud, kui me häbeneme neid, me võime Jeesusele välja öelda, tema vaatab armastusega meie pea alla, tema teab, parem inimesed, parem saatanud visatud ja tema palub inimest. Võtab, ma olen sul andmiks. Ma palgun tükkar. Kui keegi ei seisa meie eest, kui oleme hukka mõistetud, kui ükski ei pakku ennast meie vahendajaks, siis on üks, kes on Jeesus, meie eeskostja ja lunastaja. Ja kui me nõnda seda palvele mõtiskeme pisut, siis kallerõdemad, ma kutsun meid üles rohkem palvetama, ka oma kodudes vaikselt, rohkem eespalvet tegema kaas inimeste eest. Kui ükski ei tea, mille pärast palvetata, ei tee üksi pere tead, ei saa teada päevas. Ja palvetama ka siin ruumis. Kui hea on, kui siin ruumis avalikult, võede vennad üles tõusevad ja palvetavad Jumala töö pärast, palvetavad oma jutlustaja pärast, palvetavad selle töö edu pärast, et võisid inimesed pöörduda, ja nende inimeste pärast, kes on juba lähenemas Jumala tööle, kui hea on, kui me seda teeme, ja teised kuulevad seda, et nad saavad uut jõudu. See on meie eesõigus, mis meil antud on. Ja kui me nõnda palvetame, siis me läheneme sellele suurele autroonile, kust on meie palved vastu võetakse. See on Jeesu Kristuse troon. Ja ma lõpetangi selle küljakohaga, kus on kirjutatud Heebra 4. peatükis ja 16. salmis järgmised sõnad. Heebra 4.16. Seepärast läbi nüüd julgusega armaujale juurde, et meie halastust saame ja armu leiame sel ajal, kui meile abi tarvis on. Milline väga ilus kirjakohad. Meil on julgus minna selle armaujale juurde taevases peamus. Teamus, millest õppisete meeldi nädalari, millest saite väga palju häige äädirused. Väki julgusega, saatke oma palved sinna selle trooni ette, sest me leiame halastust ja me leiame armu sellel ajal, kui meil seda tarvus on. Mis on õnnistaga, et kõike õnnistaga, et ka see palvenadal kannaks oma vilja nii meie südametes, kui ka nende südametes, kes kuulma on tulnud, ja et siis arema pinnal hakkaks uus vihi võrsuma. Olgu Jumal meile armuline.